Halo semuanya, balik lagi ke podcastnya Ngisa. Dari aku, Gusti Gina. Hari ini aku mau ngomongin tentang dampak psikologis kulit berjerawat. Karena ini gak main-main. Kadang orang yang berjerawat itu dipandang gimana ya? Apa sih, lebay banget jerawatan kayak gitu aja, lebay gitu. Satu jerawat aja lebay, dua jerawat apalagi yang parah. Orang-orang yang memiliki kulit tidak rentan jerawat ya, dalam artian mereka clear skin, itu bukannya salah, bukan. Mereka cuman kurang bersimpati atau tidak bisa berempati terhadap kita-kita yang kulitnya berjerawat. Nah, mungkin dari podcast ini bisa ngasih gambaran dikit lah, gimana sih struggle-nya orang kulit berjerawat menghadapi kehidupan ini gitu kan. Oke, dan buat yang kulitnya berjerawat seperti aku, semoga ini bisa membantu bahwa kulit berjerawat bukan berarti jerawat itu yang mengontrol hidup kita. Semuanya itu berawal dari mindset, berawal dari gimana kita memutuskan, itu dari diri kita sendiri gitu, bukan dari tampilan luar. Jerawat ini biasanya mulai dialami pada umumnya adalah ketika remaja. Aku pertama kali jerawat itu di usia berapa ya? Belasan tahun itu kalau nggak salah SMP ya. Cuman lebih ke komedo awalnya. Ternyata memang tipe kulit aku itu adalah tipe kombinasi di mana bagian T-zone itu lebih berminyak. Artinya itu lebih rentan pori-pori tersumbat yang akhirnya berjerawat. Jadi emang udah bawaan DNA gitu lah, itu gak bisa dirubah gitu. Jadi udah terima aja gimana cara treatmentnya aja. Yang gak bisa kulit aku yang kombinasi berharap kulit normal dan gak ada masalah, ya gak bisa disamain gitu. Nah, terus dampaknya ke psikologis itu apa? Sampai kadang kok kayak lebay banget ya orang berjerawat segini-gini. Gak lebay, kita tuh gak lebay, tapi emang segitu rasanya gitu. Jadi yang pertama adalah body image. Kebanyakan dalam society, dalam masyarakat kita itu ada labeling gitu kan. Misalnya nih, orang yang suka banyak ngomong dibilangin si bawel, si cerewet. Kalau orang Banjar tuh ya, Kalimantan Selatan tempat asal aku, bore gitu loh, ibaratnya dikatain gitu lah. Itu namanya labeling. Jadi kita kayak ngasih label terhadap diri seseorang. Nah, gitu juga sama orang yang berjerawat, juga rentan dikasih labeling, apalagi yang jerawatnya parah. Ya misalnya 1-2 biji ya enggak apa-apa lah, masih ya udahlah. Mungkin itu hormon segala macam. Tapi kalau misalnya jerawatannya parah, misalnya namanya nih Gina ya, nama aku misalnya. Eh, lo kenal Gina enggak? Gina yang mana? Anak 10B. Iya. Yang jerawatan itu, kayak gitu tuh, kayak langsung ada labeling dari teman-teman atau dari lingkungan. Yang jerawatan itu tuh sakit tau gak sih? Kalau dia, saya aku nih ya, denger kayak gitu, gini yang jerawatan itu, yang jerawatnya banyak banget itu kan, itu luar biasa sakit banget. Karena itu secara tidak langsung berpengaruh ke kepercayaan diri, karena body image tadi, karena labeling oleh society. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang ada jerawatan segala macam, stop labeling. Jadi menurut aku nggak usah. Jadi jangan pandang dia karena dia berjerawat. Misalnya namanya Mita, ya udah kenal dia sebagai Mita, bukan Mita yang berjerawat atau Mita sejerawat. No, stop. Itu benar-benar nggak bagus ya. Terus karena dia merasa self esteem itu harga diri ya merendah dan kepercayaan dirinya juga rendah. Akhirnya ketika kita yang berjerawat nih lagi ngomong sama orang lain atau berinteraksi sosial, itu bakal menghindari eye contact. Kayak semacam apa ya, tidak ada kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, apalagi selain itu juga mempengaruhi gimana dia nge-treat dirinya sendiri. Kalau aku emang tipikal orang sejak dulu, mungkin karena bawaan ya dari lingkungan rumah, ya bodo amat gitu loh. Walaupun aku sempat frustasi juga, tapi aku gak sebegitu parah. Tapi aku punya teman yang sebegitu apa ya, bisa dibilang takutnya gitu sama jerawat, sampai memanjangin rambut atau nutupin, biar rambutnya itu nutupin jerawat, atau misalnya pakai jilbab. Jadi misalnya pakai jilbab kan kadang kita pakai jilbab itu sampai yang ujung mata gitu. Kalian bisa ngebayangin gak sih maksud aku gimana? Jadi kayak wajah tuh kayak kurus, padahal nutupin jerawat di bagian pipi yang mengarah ke telinga. Sebenarnya itu tujuan utamanya adalah menutupi jerawat, dan itu sering banget aku lihat di lingkungan aku dulu semenjak SMA sih sampai kuliah. Belum lagi ya makeup. Nah, kalau makeup ini aku melakukan. Jadi jerawat aku kan tipenya yang enggak terlalu banyak tapi gede gitu. Misalnya ada 5 jerawat nih di wajah. Dia tuh tersebar dan gede-gede. Nah, bekasnya nanti itu bakal bertahan lama gitulah. Aku bakal nutupin pakai jerawat, pakai makeup. Sempat aku di masa beberapa tahun itu pas kuliah, aku gak bisa lepas dari BB cream. Bener-bener pakai BB cream setiap hari. Bahkan kayak cuman ke Indomaret, Alfamart gitu aku pakai BB cream dong. Cuman kesana, cuman aku kayak gak pede gitu loh ketemu bekas jerawat aku hitam-hitam gitu. Ya ampun, sampai segitu insecure-nya aku sama bekas jerawat. Nah, ini kan menandakan bahwa kita yang berjerawat atau memiliki bekas jerawat itu gak menerima dengan keadaan kulit kita. Karena menutupi, makeup itu menutupi, beda sama skincare. Kalau skincare itu merawat. Merawat itu dalam arti menjaga kesehatan agar tidak terjadi semakin parah dan lainnya. Kalau makeup kan dia menutupi. Nah, terus apalagi komen-komentar teman-teman cowok nih ya. Cowok tuh biasanya bilang kayak gini, cewek mah gampang kalau jerawatan, kan ada makeup, kan bisa ditutupin, gitu-gitu. Atau kalau sekarang nih ya, ini separah sih aku pernah dengar. Mungkin karena udah sering gimana ya, banyak teman-teman yang hijrah pakai cadar niqab gitu. Kadang aku kan bisa bilang, duh jerawatan nih, pakein cadar aja gitu. Kayak bercanda sih, cuman kayak gimana ya, iya bagus, cuman ya lo ngerti kan maksud aku gimana. Nah, terus kalau misalnya jerawatan itu juga berpengaruh ke self esteem tadi, bikin kita kayak gak mau gabung ke social life, jadi atau kegiatan-kegiatan yang ada di public space, misalnya ke tempat-tempat umum atau ke kayak kegiatan berenang. Anggap gini deh, kalau sekolah itu kan ada ekstrakurikuler, terus kalau kuliah itu ada UKM, unit kegiatan masyarakat, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau misalnya berjerawat itu, kalau misalnya dia memang self confidence-nya itu rendah, dia nggak mau ikut-ikut begitu. Padahal kegiatan-kegiatan kayak ekskul, UKM itu bisa meningkatkan pengembangan diri gitu. Jadi karena masalah jerawat akhirnya nggak ikut. Terus selain ke diri, itu juga berpengaruh ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial seperti di pendidikan dan juga pekerjaan. Ya aku bilang tadi rentan dibully juga sih kalau jerawatan. Nah, terus kalau yang udah dewasa nih, itu agak sulit memilih karir. Sebenarnya dia mampu di situ, tapi nggak bisa karena ngerasa aduh kejerawatan. Misalnya nih dunia modeling. Ada orang-orang yang memang memiliki bakat di sana, entah secara physically gitu udah oke buat jadi model cantik, cuman jerawat. Padahal kalau misalnya dia mau dan itu memang passionnya dia, dia bakal sukses di situ. Tapi karena jerawat nggak mau, atau dia sukanya sebagai news anchor gitu kan, kayak ngerasa I'm not beautiful, jadi kayak aku kayaknya nggak cocok deh, gitu. Padahal dia punya potensi itu. Jadi ini kenapa aku bilang jerawat jangan sampai mengatur hidup kita. Kalau kita memang merasa itu passion kita, itu bakat kita dan minat kita, jangan sampai jerawat menghalanginya gitu. Terus terparahnya, kalau dalam kehidupan bersosial, misalnya ini bener-bener udah lama menahun gitu, terus udah menjadi bagian dari diri, menarik diri segala macam, itu bisa jadi social phobia sih. Ini udah benar-benar harus ditangani sama yang expert, jadi kayak misalnya psikolog atau dokter. Karena ini udah benar-benar pengaruhnya tuh ke psikologis udah berat banget sampai ke social phobia. Nah terus kalau misalnya kayak gitu, jadi gimana dong? Gimana kalau misalnya kita jerawatan? Apakah benar jerawat bisa bikin depresi sebegitunya? Iya benar, itu aku nggak bohong karena aku pernah ngerasain. Aku nggak depresi sih, cuman kayak pernah ngerasain dimana ketika jerawat itu bener-bener ngehantam mental aku gitu loh. Tapi seiringnya berjalannya waktu, mungkin karena pendewasaan juga, dan aku gak bisa. Jadi kalau misalnya kita berjerawat, kita gak bisa gini aja. Kalau misalnya begini aja, ya begini aja akhirnya. Makanya kita perlu ada tindakan dari diri kita. Kita bikin planning. Misalnya masalahnya adalah di kepercayaan diri, self image kita. Wah buruk banget nih, aku merasa tidak berdaya, tidak layak gitu di sosial ini karena kulit aku. Jadi yang harus ditreatment adalah kulit kita. Jadi harus dirawat. Kalau misalnya kita pengen kepercayaan diri kita meningkat, berarti harus ada yang ditreatment, yaitu kulit kita dan juga mindset kita. Jadi misalnya nih ya, kepercayaan diri itu akan meningkat seiring dengan kulit kita menjadi bersih. Langkah pertama adalah menyadari kulit kita berjerawat. Kenapa? Ini kenapa nih berjerawat nih? Apa penyebabnya? Menurut aku, yang paling mungkin pertama itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang bisa dibilang agak bobrok, misalnya makanan, terus kurang olahraga, kurang air minum, tidur yang tidak teratur, tidak cukup seharinya. Yang kedua adalah itu bawaan atau dari DNA. Jadi misalnya lihat deh keluarga kamu, ada yang jerawatan enggak, atau saudara atau mama papa kamu, mungkin itu bawaan. Terus yang ketiga adalah menyadari untuk membersihkan diri. Bukan berarti ya orang berjerawat itu enggak bersih. Aku sendiri berjerawat tapi aku suka membersihkan diri. Kadang kita harus ngerti, dimulai dengan membersihkan itu akan pelan-pelan akan membersihkan juga kulit kita dari jerawat. Nah itu, ingat membersihkannya dari dalam diri dan dari luar. Dari dalam diri itu dari makanan tadi aku bilang. Terus kalau dari luar itu dari krim topikal. Jadi misalnya kayak dari krim, serum, segala macam, skincare lah ya. Kalau misalnya memang merasa udah parah banget nih jerawat, gak bisa nih ditanganin sendiri, datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau ke dermatologis. Jadi langsung aja dikonsultasikan, kamu tuh butuhnya apa, pengen kulitnya gimana, ini jerawatnya masih parah atau gimana, atau cuman bekasnya aja lagi. Jangan berdiam diri gitu. Setelah itu, karena kita udah ada tindakan terhadap si jerawat tadi, sekarang adalah saatnya membangun mindset pada diri kita sendiri. Aku berjerawat, gak apa-apa, aku tetap cantik, aku tetap baik-baik saja, hidupku tidak tergantung pada jerawat. Aku berjerawat, tapi aku pengen jadi news anchor, yaudah jadi news anchor, tampil di kamera. Aku berjerawat, tapi aku pengen jadi YouTuber, yaudah silakan. Aku berjerawat, tapi aku pengen jadi pramugari, yaudah silakan. Silakan, kalau emang itu passion kamu, jangan dibatasin. Kamu udah usaha nih buat menyembuhkan jerawat. Bukan karena belum sembuh total, bukan berarti kamu gak bisa. Tetap step up gitu loh dari apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Terus selainnya, cari lingkungan sosial yang memang memberikan dampak positif. Jadi kalau misalnya punya teman yang bisa bersimpati kepada kita, terus mendukung tanpa memandang kita karena berjerawat segala macam, stay di circle itu dan benar-benar maintain relationship bersama mereka gitu loh. Terus kalau misalnya memang kamu kebetulan bekerja atau berada di lingkungan orang-orang yang judgmental banget, misalnya ngatain kamu berjerawat segala macam, ya toksis lah buat mental kita. Pelan-pelan dikurangin intensitas bertemunya, berinteraksinya, tapi tetap jaga silaturahminya, tetap ya sapa-sapa lah ya, sambil pelan-pelan ngebangun mental biar kuat menghadapinya. Dan itu penting banget sih, karena memang nggak bisa juga kita ngontrol lingkungan, kita nggak bisa ngontrol apa yang bakal diucapin sama orang terhadap diri kita. Misalnya nih ya, kamu kalau bisa nih ya, kayak di sosial media aku mute aja ya, biar gak komen negatif tentang aku. Gak bisa. Di real life itu gak bisa kayak gitu. Dia mau ngomong apa aja kita gak bisa ngontrol. Seperti dia yang gak bisa ngontrol kita mau ngomong apa. Jadi besok kita kontrol dah diri kita sendiri. Gimana mindset kita, gimana kita menghadapi orang-orang yang memang tidak kita inginkan memberikan feedbacknya ke kita gitu. Jadi pada akhirnya semua adalah harus ada tindakan dari kita. Ya dari pikiran, terus dibikin rencana. Bikin rencana, treatment buat kulit, treatment buat diri kita, buat mindset. Dan buat teman-teman di luar yang mungkin kulitnya baik-baik saja, melihat temannya kulitnya berjerawat, ada baiknya kita bersimpati, berempati gitu kan, memberikan dukungan secara positif. Jangan malah labeling atau menyatukan mental, karena kita gak tahu ketika orang depresi, gak semua orang bisa menangani stres dan frustrasinya dengan baik. Ada orang-orang yang mungkin bisa coping stres dengan dikatain jerawatan, dia jelek, dia gak worth it, tapi dia bodo amat gitu. Atau dia, ya udahlah ya inilah aku gitu, ngapain kamu ini. Ada orang tipe kayak gitu. Tapi ada juga orang yang ketika menghadapi stressor seperti itu, dia mendem, diam, sedih, mengurung diri di kamar, merasa temen aja gak ada yang suka, gimana aku nyari pasangan, gak bakal ada yang suka deh sama aku, gak bakal. Terus akhirnya dia jadi mengidap depresi atau bahkan sosial fobia. Itu bahaya banget dari perkataan aja gitu loh. Ya itu tadi sharing singkat dari aku, gak tahu sih singkat apa enggak nih, mungkin agak lama udah, tentang jerawat dan dampak psikologis. Semoga ini membantu dan juga menjadi semacam pertimbangan bagi teman-teman yang punya jerawat. Selalu ingat bahwa jerawat tidak menjadi kontrol dari hidup kita. Semuanya adalah pikiran kita. Oke, sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Balik lagi bersama aku Gusi Gina di podcast Nisa. Hari ini aku mau ngebahas salah satu pertanyaan dari question box yang aku buka di Instagram, biar teman-teman Instagram aku bisa nanya kira-kira topik apa sih yang bisa dibahas di podcast aku. Salah satu pertanyaan yang aku pilih dan menarik ini adalah pertanyaan dari @nia_snst. Jadi dia nanya, apa arti love yourself menurut Gina? Kalau menurut aku, love yourself itu mencintai diri sendiri ya secara harfiah, tapi dalam psikologi itu disebut dengan self love. Nah, self love ini adalah bagaimana kita menerima dan menghargai, respect terhadap diri kita sendiri secara physically, mentally, dan spiritual. Kalau misalnya ada yang beranggapan love yourself, lama-lama bisa narsis gitu. Enggak, ini ada perbedaan yang sangat mencolok antara self-love dan narsistik. Kenapa? Kalau misalnya kita self-love, itu adalah kita menerima diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, tapi tidak membandingkan dengan orang lain. Jadi, kita enggak merasa lebih baik gitu loh dibanding orang lain. Equal. Kalau misalnya narsistik, itu ada perasaan harus lebih baik dari orang lain atau semacam membandingkan, dan we have to be better than anyone else gitu loh. Kalau misalnya self love tuh enggak, kita benar-benar menerima siapa kita physically. Misalnya kita mempunyai kekurangan entah secara fisik apa ya, misalnya kurang tinggi gitu kan, atau misalnya merasa gemuk badannya, kita enggak hate gitu loh sama diri kita. Kita enggak ngasih pressure bahwa kita itu ngejudge diri kita secara mentally, tapi kita menerima. Tapi dengan catatan, karena kita self love, mencintai diri sendiri, kita punya cara untuk getting better. Jadi kayak misalnya gini loh, ada misalnya aku marah nih sama suami aku ya, dia apa gitu, terus aku marah dan aku kayak kehilangan kontrol atas emosi aku. Kalau misalnya orang yang self love-nya bagus dan mencintai diri sendiri, kita bakal ngerasa Okay, aku marah dan aku kehilangan kontrol, itu tidak bagus. Tapi dengan aku marah-marah ke suami aku dan kehilangan kontrol, bukan berarti aku orang yang buruk. aku akan jadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Jadi kita menerima gitu loh, kita marah bukan malah menyesali. Aduh, kenapa sih tadi sampai marah-marah gini? Aduh, aku nih bodoh banget. Pokoknya aku nih udah jadi istri yang enggak layak, enggak bagus, buruk segala macam. Nah, itu langsung judge diri sendiri gitu kan. Kalau kita self love, love ourselves, kita bakalan menerima gitu loh segala energi negatif, dan kemudian kita tidak menjudge diri kita menjadi negatif secara keseluruhan. Namun kita punya langkah agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu tadi menurut aku love yourself. Karena kalau misalnya kita tidak mencintai diri kita dengan baik, kita akan sulit gimana mencintai orang lain, berkasih sayang terhadap orang lain, apalagi dengan orang-orang terdekat kita seperti pasangan, keluarga, dan lain-lain. Ini sangat rentan gitu loh ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Ketika kita membuat kesalahan atau kita merasa tidak worthy in this world gitu, kita akan berkecil hati dan kemungkinan akan stres, frustrasi, dan negative feelings lainnya akan semakin berkembang dalam diri kita sendiri. Tapi ketika kita dapat mencintai diri kita sendiri, kita menerima segala kekurangan dan ada niatan baik untuk memperbaiki diri, nah di sana kita akan merasa happiness, kayak gimana ya, ada rasa kesejahteraan, well-being dalam diri kita itu berkembang gitu loh, dan kita merasa oke, this is me, this is my life, ya udahlah ya gitu, dan aku akan melakukan lebih baik ke depannya. Itu definisi self love. Jadi untuk aksi apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencintai diri sendiri? Selain mentally, ya kita tahu kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri, kita pasti punya pengetahuan terhadap diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita suka, kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelebihan kita, kita tahu hal-hal yang bisa kita banggakan terhadap diri kita, dan itu memberikan value gitu loh terhadap diri kita. Dan kemudian kita bisa nge-treat apa nih yang bisa aku lakukan agar diri aku menjadi lebih baik lagi, agar diri aku secara physically menjadi lebih baik, secara mentally juga jadi lebih baik, ataupun secara spiritual jadi lebih baik. Nah, itu tadi definisi self love menurut aku. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Nia ataupun teman-teman mungkin yang masih, kadang aku dapat pertanyaan kayak self love ntar narsis. Enggak, kalau narsis itu ada perasaan membandingkan dengan diri sendiri. Kalau kita self love ini, mencintai diri kita sendiri ini semacam unconditionally love gitu loh. Kita benar-benar respectful, benar-benar accepting tentang siapa kita. Okay. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan DM aku di Instagram @gustigina. Nanti aku bakal ngobrolin lagi seputar anything kalau misalnya menurut aku itu relatable sama aku. Jadi aku bisa sharing juga tentang aku. Bye-bye.